fiid wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Nin bisha November waa 12 sanadkii 2018ka waxaan naga dhageysanaysaa noojidaha gaagaaban 19.16 mitirband baga Somali VOA.com idaacadda waxaa idiin daadihinaya Jacfar Kukay iyo anigoo ah Jaamac Abdulla Jaamac.
Qodobada aanu idiin haynana waxaa ka mid ah walaac laga qabo in doorashada Koonfur Galbeed ay horseedi karto dhibaatooyin soo food saara deegaanadaasi.
Walaaca aniga hadii haysta waxa weeye ama qof kasta oo Soomaaliya inuu haysto loo baahan yahay waxa weeye. Muddadii waa la joogaa, waxa la leeyahay doorashadani ma dhici karayso xilligan haddii loo dhigo, taasoo micnaheedu uu noqonayo haddii dib loo dhigo.
Doodii gabnay barnaamijkii qurbe iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka hore se ku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo maanta ka soo noqday Yurub oo la isugu tagay xuska dhammaadkii dagaalkii koowaad ee adduunka qarni kadib ayaa weerar afka ah ku qaaday qaaradda Yurub isaga oo ku faanay dhaqaalaha wanaagsan ee Mareykanka iyo miisaaniyadda dowladdiisa ay u qoondeysay ciidanka xooga. Madaxweyne Donald Trump oo isticmaalaya Twitter-ka ayaa sheegay in wax badan oo guul ah laga gaaray shirkaasi balse ay ahayd wax aanan fududeyn marka ay timaado ka hadalka in Mareykanka si cali ah loola dhaqmo dhanka ciidanka xooga iyo ganacsigaba. Donald Trump oo qoraaladiisii Twitter-ka sii wata ayaa qoray in hogaamiyaha Mareykanku uu diidan yahay in ay lacag aad u fara badan ku bixiyaan difaaca dalal kale, isla mar ahaantaana ay bilyanis ku dhumiyaan ganacsiga ay wadamadaasi la leeyihiin. Madaxweynaha Mareykanka ayaa qoray inuu u sheegay madaxda Yurub inaysan xaaladaasi sii socon doonin. Madaxweynaha Mareykanka ayaa waqti aan sii fogeyn isku qeexay inuu yahay nationalist oo micnaheeda loo arko inuu Mareykanku wax walba ka horumarinayo marka arrimaha gudaha laga hadlayana qof soo galootiga iyo dadka qaarkiis ka soo horjeedo. Balse madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo khudbadiisii xuska dhammaadkii dagaalkii koowaad ee adduunka ee xadii uu ka soo jeediyey Paris iyadoo uu Donald Trump ka dhageysanayo meel aan aad uga fogeyn waxa uu nationalista ku qeexay mid wadaniyadda ka soo horjeeda ruuxii qabaana uu fikirka wadaninimada ku caasiyey.
Xaaladda xadka u dhexeeya Gaza iyo Israa'iil ayaa maanta caadi ku soo noqotay kadib markii isku dhacyo halkaasi ay ku dhex mareen ciidamada gaarka ah ee Israa'iil iyo dad Falastiiniyiina, halkaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 8 ruux. Militariga Israa'iil ayaa faahfaahin kooban ka bixiyay howlgalka ay ka sameeyeen marinka Gaza, waxaana ay sheegeen in ku talagalkoodu aanu ahayn inay dilaan amaba ay qabtaan. Waxa ay ku sheegeen argagixiso, balse hadafkoodu uu ahaa xoojinta ammaanka Israa'iil. Militariga Israa'iil waxa kaloo uu sheegay in howlgalkaasi uga dhintay hal askari, mid kalena uu uga dhaawacmay. Saraakiisha Falastiin ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay dileen 7 ruux oo Falastiiniyiin ah oo uu ku jiro sarkaal sare oo ka tirsan ururka Xamaas oo lagu magacaabo Nuur Baraka. Israa'iil waxa ay sheegtay in 17 madfac oo laga soo ganay dhanka Gaza ay ku soo dhaceen dhulka ay maamusho mana jirin wax khasaare ah oo ka dhashay duqeyntaasi sida ay Israa'iil ku warantay.
Ra'iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa sheegay in dalkiisu uu maqlay codadkii laga duubay dhimashadii wariyihii Saudiga ahaa Jamal Khashoggi oo lagu dilay qunsuliyadda Istanbul ee dalka Turkiga uu ku leeyahay Saudiga aan iraade uu Saudigu ku leeyahay dalka Turkiga. Ra'iisul wasaaraha dalkaas ayaa sheegay maanta in dalkiisa si buuxda looga warbixiyay macluumaadka uu Turkigu hayo. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sabtidii aanu soo dhaafnay shaaciyay in dalkiisu uu la wadaagay warbixinta dilkaasi wadamada Ingiriiska, Faransiiska, Jarmalka, Sacuudiga iyo Mareykanka. Jamaal Khashoggi ayaa labadii bishii aanu soo dhaafay ee Oktoobar waxa uu galay qunsuliyadda uu Sacuudigu ku leeyahay magaalada Istanbul ee Turkiga, kadibna aan shaqadiisii dib loo arag.
Si aad nagala socotaan waa qaybta Soomaaliga ee idaacadda VOA oo toos idinkaga imanaysa Washington. Taliska booliska Soomaaliya ayaa xilkii ka qaaday 4 ka tirsan taliyayaasha ciidanka booliska ee magaalada Muqdisho. Taliyayaasha xilka laga xayuubiyay ayaa kala qaabilsanaa Huriwaa, Yaaqshi, Darkeynle iyo Saldhiga Galbeed. Xuseen Barre Aadan ayaa arrintan ka wareystay afhayeenka ciidanka booliska Qaasim Axmed Roble.
Afhayeenka booliska waa alaab caadi u tahay in wax la isku bedelo oo aan la isku bedelo taliyayaasha iyo waxyaabahaas. Marka way jirtaa waa jirtaa taliyaha ciidanka booliska shaandhayna wuxuu ku sameeyey taliyayaashii qaybaha iyo taliyastashinada waxaa ka mid ah
wararkada soo gaaray qaarkood ayaa sheegaya in isku shaandhayntani ay ku xidhiidho qaraxii magaalada Muqdisho dhawaan ka dhacay.
Mar walba ciidanka booliska Soomaaliyeed isbedelka waa lagu sameeyaa, taliyaha ciidanka booliska wuu sameeyaa. Anigu hadda wararkaas aad sheegaysana ma aanan maqal. Waana ciidanka isbedelkiisa caadi ah ay ka mid tahay. Taliyaha ciidanka booliska ayaa bedelay taliyaha stationa iyo 4 taliya qayb ayuu bedelay. Waxa loo bedelana ma ahan qarxii iyo wax la mida midna ma ahan, waa wax caadi ah ma aragtaa. Anigaana xataa kamid baan ahay taliya qaybeed baan ahaa, waana lay bedelay. Waana ku faraxsanahay in lay bedelo sababtoo ah meesha ninka dhashay ma jiro, asalna waan imid. Maantana anaa ku faraxsan in lay bedelo, ma aragtaa lay bedelay.
Waa imisa tirada guud ee taliyaasha la bedelay?
4 taliya qayb gobolka Banaadir iyo 3 taliya station baa la bedelay.
Ma jirtaa wax faahfaahin oo kasoo kordhay qaraxay ugu dambeeyay ee ka dhacay Muqdisho? Ma jiraan wax natiijo oo kasoo baxay baaritaankii ay booliisku qaadeen?
Baaritaankii booliisku ay qaadeen weli maaragtaa baaritaas waa ay socotaa. Waxyaabihii kasoo baxayna weli natiijadoodii sooba aysan bixin.
Sida wararka nagu soo gaarayaan, waxaa jira saraakiil ka tirsan ciidanka booliisku ku dhaawacmay weerarkaasi. Arrintaasi ma jirtaa?
Saraakiil iyo ciidan intaba waa ay ku dhaawacmeen. Waana wax caadiya. Awalba nafteeda waxaan u keenay in Ilaahay naga badbaadiyo. Ummadda Soomaaliyeed ayaana maaragtaa nafteeda horeyaal u nahay. Ummadda Soomaaliyeed baana u shaqaynaynay, dalkeega iyo diinteeda iyo dadkeegaan u shaqaynaynay. Ilaahay inuu naga bixiyana waa ku faraxsanahay. Haddii Ilaahay dhaawac uu nagu soo gaarsiiyana waa ku faraxsanahay. Mar walba Ilaahay baan ku kalsoonahay. Waana ay jirtaa saraakiil ku dhaawacantay baa jirta.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka ciidamada booliska Soomaaliya Qaasim Axmed Roble. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Xuseen Barre Aadan.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaan waa Washington. Iyadoo dhawaan la filayay inay qabsoonto doorashada, madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa aqoonyahanada deegaanka waxay walaac ka muujinayaan in doorashada ay horseedi karto dhibaato kale iyo dib u dhac ku yimaada deegaanadaas. Caashe Ibraahin ayaa arrintan ka waraysatay barasare Maxamed Xaaji Muqtaar oo Baraka ah jaamacadda Savannah ee gobolka Georgia dalka Mareykanka.
Caashe, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waa run, doorasha oo la sugayay sanad ka badan hadda oo soo qoondaysteed inay dhacdo November 17-keedii ayay ku jireen gobolka Koonfur Galbeed. Way isu diyaarinayeen arrintaas inay maaragtay si cadaalad ah, si xalaal ah inay ku dhacdo. Hase ahaatee, mar alaale markay soo dhawaatay arrintii inay dhacdo ayaa waxaa bilowday xogay maaragtay qalalaasi ah inay wax iska bedelaan guddigii la sameyn lahaa iyo dadkii wax dooran lahaa iyo isbedelo noocaas. ayaa meeshii markana waxaan dareemayaa maadaama soomaaliya ay tiri waxaan ahay gobollo oo dowlad goboleed baan samaynay gobol welina uu samaysay dastuurkiisa u gaarka ah doorashooyinkiisi iyo waxyaabaha oo asaga u gaarka ah waxbarashadiisi iyo iisheeg amnigiisi iyo asiga loo xilsaaray in marka aada moodid in faragelin ay ka imaanayso dowladda dhexe oo eranaysa meel sidaasaa la qaata inaad samayso oo kale marka waxaa muuqata hadda doorashadii inay hakatay oo 17 waxba kama harin oo 7 ka yarbaa ka hadhay loo malaynaya inaysan dhici karin haddaysan dhicinna aan ka baqayno maarta meesha inay dhibaato ka timaado marka run ahaantii waxaan isleeyahay meeshii amay dhibaato
waxaad carabka ku dhufatay in faragelin dhinaca dowladda ay jirto soo lama dhihi karo waa arrin u taalla maamulka koonfur galbeed soomaaliya in arrimihiisa sida uu arkay isaga uu u wajaho ee dowladdan faraha lagu fiiqfiiqin
yes waa arrun laakiin waxaa inoo muuqataa maalinta maalinta ka dambeysa masalan mar allaale markii uu ay bilaabatay in murashaxiintu ay isfashaxaan ayaa waxaa dhacday warqad lahubin meelay ka timid oo laleeyahay laakiin wasiirka amniga dowladda federaalk ayaa soo qoray laleeyahay oo oranayso murashaxiinta qaar ka mid a murashaxi karaayaan yani waa in laga ilaaliyaa murashaxnimada waxaa loo arkay tamit inay faragelinahayd mar labaad waxaa dhacday in 7 iyo wax ka yar ka bacdi guddi oo maaratay lasoo diray dowladda federaalka soo dirtay ee oranayso ninkaan sheegay waa muhtaar roobo weeye in la yihahdo muhtaar roobo u taga oo meesha yuusan maaratay isfashixi waxaad moodaysaa haddana mar saddexaad in baarlamaankii ama xildhibaanadii gobolka badidoodiiba xamar loogu yeeray oo iyadoo la rabay markaa inay wax doortaan marka taa waad dareemaysaa yani ma aha wax qarsoon ma aha
waa gartay marka hadda muhtaar roobow doorashadii musharaxiintu ka mid yahay u sharaxan talada maamulka koonfur galbeed soomaaliya inta badan baarlamaankii koonfur galbeed soomaaliya baydhabay ku sugan yihiin marka caqabadaha adiga hadda kuu muuqda ee walaaca ku gelinaya ee doorashadan la xiriira maxaa ka mid a
waxaa ka mid a walaaca aniga hadda haysta waxa weeye ama qof kasta oo soomaaliya inuu haysta loo baahan yahay waxa weeye muddadii waa la joogaa waxaa la leeyahay doorashadani ma dhici karayso xilligan ama dib ha loo dhigo taasoo micnaheedu uu noqonayo haddii dib loo dhigo yani waxaa sii furfurmaaya waxyaaba cusub baa nagu soo kordhaya faragelintii baa soo badanaysa dadkiiba ilan way daaleen intaa waxbay sugayeen haddii mar walba laga hakiyo oo maalin waliba ay weji cusub oo meesha yimaado marka waxaa imaanaysaa runtii meeshii inuu qalalaasi oo ka dhaco ee dhibaatooyin aan loo baahnayn ama la jeclaysan kareen inay meesha ka dhacdo
ma kuu muuqataa marka in mas-uuliyadda wax walboo dhaca in ay tahay inay dhabarka u rogtaan baarlamaankii koonfur galbeed soomaaliya ilan iyagay u taallaa taladii ahayd inay doortaan midka ay rabaan in baarlamaankii koonfur galbeed soomaaliya inuu u dhaqmo qaab xirfadaysan oo midka ay rabaan ay doortaan marka ma kula tahay haddaan soo koobo in mas-uuliyadda ay dhabarka u ritaan maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo baarlamaankiisiile oo dowladdiisiile inta qolo kale faraha lagu fiiqfiiqi lahaa brofesore
oyes baarlamaankii ama xildhibaanada dhibaataan kuu sheegay waa tii la kala dantaalay oo qaarkood hadda aan laga warrabaa
laakiin go-aankooday ku timid soo maaha way diidi kara
go-aankood kuma imaanin go-aankood kuma imaanin meel sida la qiyaasaya hadda aan timayn waxa weye xamar bay aadeen waxay xamar la aadeen
laakiin midaas la garanno iyagaa aaday haddii ani la icazumo meel la iigu yeero inaan aado iyo inaan diidaba waa leeyahay soo maa
oyes
marka haddii iyaga ay go-aansadeen inay baxaan soo go-aanka iyaga ma leh oo haddii meeshaas uu qalad ka jiro iyo hadduu sax ka jiro soo iyaga ma leh
u maleyn maayo in iyaga la saari karaayo qalad keligooda waxa weye qaladka waxa weeye sababto maxaaba sababay in loo yeero meeshan waxaa la ogaaday maadaama guddigii doorashada la sameeyey oo beri dambana oo murashaxiintii ay soo rashaxayaan in laga dhabqiyo ayaa meesha imaanaysa oo layihahdo wardihaa guddigow maxaadba guddi u tahay ilan xildhibaanadiiba waan kaa kaxaysanay xildhibaanadii ayaga iskuma ay bixin nabad bay ku joogeen diyaaradaha loo soo diray si lasiinayo waxaa la yihi kaalaya imaada
raalliha brofesore haddii diyaarad la keeno magaalada baydhabo oo xildhibaanadii iyo magaalada baydhabo jooga la yidhi xamar baa laydinka wacay tusaale ahaan xildhibaanada lama garba duubin ayagaa lugahooda ku tagay oo diyaaradii raacay oo xamar ka degay soo ma
waa run meesha waxaan anigu tuhmayna waxa weeye waxay keentay in guddoonkii baarlamaanka ilan baarlamaankan wa madaxweyne u lahay in wax yar kadib guddoomihii gobolka asiga la yihaahdo guddigiina wuu istiqaaloday guddoomihiina wuu istiqaaloday ma dhici karayso meel maaragtay dad iska nabad ahaayo iska caadi iska ahaa inay waxaasoo dhan weydiina week inay dhacaan
kaasina waxa uu ahaa professor Maxamed Haaji Muqtar oo baraka jaamacadda Zafaala ee gobolka Georgia waxa uu waramayay Caashe Ibrahim Madan.
Halka duulina nagala socotaana waa VOA. Magaalada Djibouti waxaa ka furmay shir ay isugu yimaadeen ururada shaqaalaha gaadiidka badda iyo dekedaha ee Afrika iyo waliba xeebta Mediterranean-ka. Faahfaahinta warkan waxa ay noo hayaa Ramadaan Muuse.
Magaalada Djibouti waxaa maanta ka furmay shirka caalamiga ee shaqaalaha gaadiidka badaha iyo dadka xogsatada ee ka shaqeysta dekedaha ee dalalka Afrika iyo xeebta Mediterranean-ka. Shirkan oo socon doona laba cisho waxaa si wadajir ah u soo qaban qaabiyay ururka guud ee shaqaalaha reer Djibouti ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan UGTD ama UGTD iyo xidhiidhka caalamiga ee sindikooyinka shaqaalaha ee loo yaqaan FSM. Wasiirka shaqada iyo dib u habeynta maamulka ee Djibouti Hassan Idris Samriye oo furay hawlahan ayaa sidan igu waramay.
Waxaan u mahadnaqayaa horta in aadicada VOA fursadan aniga gaar ahaan istaystay saar uga hadlo. Sida aad sheegtay shirkani waa shir weeyaan. Waxa weeyaan shirkan waxa laga hadlayay xuquuqda ay leeyihiin xogsatada boorashka ka shaqeynaya ayaa shirkan laga hadlayay. Waxa in isla ugu yahay kolkii hore hadda horta isku sheegno in xeerasha in xogsatada boorku ma ay dhameystirin baheen barbada baa ka maqnaa asaa tiisad uu lagu jiini markaa xukuumadda Djibouti uu hormuud ka yahay madaxweynaha Soomaali Umar Geele waa la isku sameeyay in shirar baa la qabtay waa laga darsay sidii maxay ahayd in xuquuqda ragga xogsatada loo maxay ahayd in xogsatada loo habeyn lahaa in xeerar badan baa la sameeyay wakiil isku dhaweeyay shirkad wakiil istimaa oo soo hoos galay in xuquuq baa loo soo qaaday in xeerasha iyo xuquuqda xogsatada ee boorka
gudoomiyaha ururka guud ee shaqaalaha Djibouti Saciid Yunis Waaberi ayaa isna sheegay sida hawshu ugu dhacday.
Wallahi darankayga aad buu fiican yahay. Waxa weey jiray bitiisa saxay shir baan qabannay December 2017 kana wakiil labaad waxa weeyii masuulka in waddankeena maanta wadankiisii masuuli badan ayuu waddanku leeyahay marka waxa weeyii dhaqaalihii waddanku boqolkiiba toddoba ayuu koray marka waxa weeyii waxaan u qabanay shirkan waxa weeyii dadkii jamaadarkii boqolkiiba toddobada uu waddanku gaaridii in shaqaaluhu ay ka faa'iideen marka waxa weeyii shalay hadii shaqaalaha reer Djibouti loo oranayay dii waxba ma qabtaan waxba ma keenaan waxba ma sameeyaan caalamkan maanta jiraan hadii in shaqaaluhu ay jiraan shalay haddii aan dhuufi jirno anaku adduunkeena meelaysan jirnay maanta anakii waa demartin loo yahay oo loo yimid waxa weeyii maanta waxaan nala joogay xogayihii ururka shaqaalaha adduunka ee FSM-ta waxa weeyii waan ku soo dhaweynay waddankeena
Soomaaliya waxaa shirkan ku matalaya laba xubnood oo ka tirsan ururka shaqaalaha dekedaha Soomaaliya iyadoo mid ka mid ah uu igu waramay goobta shirkana wuxuu ii sheegay
magacaygu waa Cabdisalaam Yarow waxaanu ka shaqeynaa ururada shaqaalaha ee dekedaha waxaanu qayb ka nahay
ururka Muqdisho
ee Muqdisho ee ururinaha shaqaalaha Soomaaliyeed ee liidaha Somali Congress of Trade Union
qofkiinka Muqdisho degan ee shaqaalihii markuu arurtii shaqo tagayo xaaladda nabadgelyadana loo yahay xaalad caynkii qofkaas ku shaqeeyay karaabadu ma leena sabab looga waran xogaa hadan dareenka kula wadaagno
qofka shaqaalaha ee xamar ku shaqeynayo magarnaysa dhibaatooyinka uu la qabsanaa umada Soomaaliyeed ee xamar ku dhaqan ku siyaasiinta ardada dhalinyarada hooyooyinka ku caanaha iibinayo ku wadada fadhiyo ayuu la qabsanayaa asaga waxa gaarku ah waxa weeyaan marxaladda uu ku shaqeynayo ee dekedaha hadii saacadaha ay ku dheeriyeen hadii mushaarka uu ku yaryahay hadii uusan haysan garanaysa qalabka loo isticmaalo qalabka lagu shaqeeyo hadii uusan haysan garanaysa gargaar caafimaad
waxa jirtaa baa leeyahay marka dhibaatooyinka imika aad ka wada hadashay oo dhan shaqaalaha xamar dhexdeeda ku shaqeeya gaar ahaan kuwa dekedu cabasho xoog leh ayay ka muujiyaan dhinaca qalabka dhinaca mushaarka oo aad u hooseeya bal iyaga naga oran ururkiina muxuu ka qabtay arrimaha
anaga waxaynu aasaasnahay waxaan u jirno waxa weeyaan inaan kaalmeyno oo loolayno oo istaagno xuquuqdooda u dirirno dadka noocaas ee xuquuqdooda ka maqan tahay wadanka marxalad adag buu ka soo baxay meel wanaagsan buu u socdaa marka waxaynu noqonaynaa inshaalla dad badan oo dad isku tashan doono
waxyaabaha inta badan la soo hadal qaada xagga shaqaalaha Soomaaliya waxa jirta gaar ahaan wasaaradaha kale marka shaqooyinka la qorayo dhalinyartu waxyaabo fara badan bay ka cabtaan haddii tahay kuwa diasporada oo laga fadalo haddii tahay xagga qabiilka oo nin waliba wasaaraddii amba wasiirkii isku reerka ahaayeen ayuu shaqo doonanayaa
baranaya xilaba caynkaas ma ka wacyi gelisan dadka iyo mas'uuliyiinta
dhankaas isbeddel baa laga sameeyay laakiin meesha uga ma kaan doono waa wali wada raacayna xukuumadda waynu la hadalnaa inay magaranayso si cadaalada shaqaalaha u qorto qofka xirfadiisa lagu qaato aqoontiisa lagu qaato laakiin waxa jirta marxalad adag oo wadanka lagu shaqeynayo qofka la shaqaaleynayo waa in horta qof uu yahay verification la mariyay ama baaritaan la mariyay si loo hubsado qofka wuxuu yahay amniga ma sahlano taasun baan waxay keenaysaa in siyaasiinta ay faraha la soo galaan laakiin musuqmaasuqa aad buu u baahsanaa laakiin hadda hoos buu socdaa waxaad umaleynaysaa in wax badan laga qabanayo
arrinta musuqmaasuqa aad ka sanqadaysa adoo iga raalliya dhibaatooy fara badan baa iyadana laga sheegtaa bal ka waran
musuqmaasuqa waddanka South Africa waxba ka jiro waxaa lagu kala duwan yahay dadka qaabka ay ula falgalayaan
inkastoo labadan xubnood ee howlahan ku matalaya Soomaaliya ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan haddana waxaa la xaqiijiyay in xubin kale oo waftigan Soomaaliya howlahan ku helin lahaa uu ku hadhay magaalada Muqdisho sababtu u baaqdeena ay tahay in weeraradii shabaab jimcihii dhowaa ay ka geysteen hotel saxafi iyo xarunta CID-da ay saameyn ku yeesheen qoyskiisa Ramadan Muuse VOA Djibouti
halka aad weli nagala socotaana waa VOA hal qof ayaa inta la og yahay oo nagu dhintay tuulada Sheebcad oo ku taala duleedka degmada Dhadhaab halka boqolaal kalena ay qarka u saaran yihiin in ay geeriyoodaan tuulada ayaa dadkii xoolaleyda ahaa ee ku noolaa la sheegayaa in ay xoolahoodii ka dhamaadeen waxaana wararku waa intaa ku darayaan inaysan tuuladu cayl lahayn Xasan Baaruud oo ka tirsan odayaasha tuulada Sheebcad ayaa wariyaha V O A-da la soo xiriiray wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey ujeedka uu la soo xiriiray V O A
waxa weeye waxa hore saxay inay dhibaato badan ma haysano dhibaatada ma hayso waxaa ka mid ah biyo aan fara badan baa jirtaa biyo wax la yiraahdo ma haysano oon baan la baynayaa oon wax laan la baynayaa meesha waa meel raame waxa uu la haysaa Dhadhaab iyo meesha ay cabsiga waxa uu la haysaa waa meel raame oon biyo lahayn waxa uu la waawaar aan jirin biyo kasoo kacay cabsiga ama kulan malo
baaruud haddii dhulku wax biyo aysan ka jirin dadku siday ugu nool yihiin halkeebad biyo ka raacataan oo dadka magaalada tuulada degan sidee bay u nool yihiin
xag ilaahin baa laga nool yahay ilaahin baa laga nool yahay awal waxaan la waraabin jiray in biyana waraabin jiray laga soo doortay Dhadhaab waxaanu ducale laakiin muddo hadda ilaa shan bilood wali biyana lama siinin dadka hadda noolasha bacda hadda arkayso iyo jiilaalkan iyo abaartan arkayso waa dameel aniga raamo oo aan war lahayn oo biyo u dhaweyn oo la degan yahay maxaad u malaynaysaa maxaa la dhihi jiray dadka oo biyo baa kullintay wax ma qalanaysaa hadda
waa taay barudow cunuga dhintay ma oon buu dhintay mise dayac waalidkii uu ka tegay oo biyo uu doonay ayuu dhintay
wiilka waxaana sare qandaa qabatay wuu yaraa wiilka wiil jir u ahaa marka hooyadiis waa marka waxay u qaylisay cido kaleeto way ka tagtay intaysan ku soo noqonin ba wiilshood leedahay way maatay marka wuu matagay biyuu waayay marka oon buu dhintaa
waa taay haddii meeshu goob noocaasi ay tahay oo caruurtu uusan xataa waalidkood biyaysan doonan karin biyana in masaafo aydin jirto saas sheegtay maxay tahay waxa idin ku hayo eed magaaladaasi u sii degan tihiin miyanan u ekeen qaryo sii baaba'yso
meesha waan degnay muddo hadda ilaa shan sano aan deganahay guryo fara badan baa laga dhisay dadkii markaa dadka xoolaha kasoo dhamaadeen marka hore meesha dhib ay ahaayeen haddana awood ay ku guuraan ma jiro maxamed baalax shale awood hadda ay ku guuraan oo meel kale ku degaan ma laho maanta waxaan u imaanay alakoo shanina waxaan u imaanay dhiisiga aan u imaanay dhiisiga waan weynay waxaan la kulanay dhiyooga dhiisiga meeshaan telefoon u diro meesha dhamaasho weye dadkeeda ugu dhamaanaya wiil imtixaan baa jiraa maanta ilaa sideed saac la gaaro maxaa la dhihi jiray hidamaheeda jiray wuu yidhi
dhiisiga waxaad ula jeedaa miyaa gudoomiyihii degmada Dhadhaab ood qaylidaantii tuulada Sheebcad u keenteen
gudoomiyaha degmada Dhadhaab baan u imaanay alakoo shan odayaale qaylidaan baan u keenay dhiisigana wuxuu lahay imtixaan baa la qaadayaa maanta idama heli karo waxaan tagnay erkaloos baan u tagnay ailan baabuurkii booyadaha ee dadamisha meesha maaay kaleen ugu dhaheen waa wareegnay waa utaabaan tagnay ilaa iyo haddeer hay-adaha caalamiga ee diin xataa gargaar waa ka weyn
waa tay odayaashiina haatan Dhadhaab soo gaaray ee tuuladii kasoo tagay qaylidhaanta usoo qaylidhaanta waday maxaa marka qorshe idin ah haddii gudoomiyihii degmada sidaa idin yiri xaaladuna idin ku cakiran tahay dib ayna u noqon karin maxaa halood ilaa haatan ka fikiraysaan
hadda cabsi anaga ma yalo gafaraha waa u dirsanay cabsi waa u dirsanay indiga cusub aan u dirsanay ayaa hadda waa joogna jamiyad degmada laabule maalin heli oo dadka hadda meel kale ugu guuli kara maaha waa la wagiliyay maxaa la jeediyay dadkii arday dadkii ay umba u maqal wax maxay loo hadda aan suweyno oo ilaahay xaqiiqsa aan keelo hadda la leeyahay dadka waa loo maqan yahay ma jirto wax ilaahay xaqiiqsa keenay moobi
governorka ayaa soo hadal qaaday mudane cali buno waxa uu sheegay in sanadkan sanadka biyaha uu yahay dulka hawdka idinku aad ku jirtaan ilaa iyo 100 cel laga qodi doono degmadiinana 9 ama 10 cel ku dhawaad laga qodi doono marka ceelashaas idinku waxba idin kama soo gaarin miya howlgalkaasi governorka uu ku dhawaaqay
governor hadda kor codsi baa soo gudbinay ayaan la weeyay kantala laga soo doortay libooyo iyo engineer ba imaadeen ceel baa laga biimeeyay ceelkaana markii aan warsanay countiga idin qodi baa la leeyay ayaan kaleeto oo dheertu uu iman jiray asaga iyo sanata iyo madaxda iman jiray laakiin maxaa lagu gaarayaa maxaa lagu gaaray qof ooman oo meel maanta waajib bay ambiye helin oo ilmihii maanta waajib shuu bay aan dab loo shirin oo maanta sidii ku ergalayaan qolcaas ay ku socdaan oo dameeray dhaansadaan iyo kareetayn aan lahayn oo gaadiid lahayn oo hoos geeli waxa toona oo awlay dhaansaan aan jirin horta malceel si maxaa lagu gaari karaa waa qartaa naf amruu meesha ayada ee umatul maxamed ka muqanaysa arrintiisa oo waxyar umatul maxamed ay dhibeyso dhibkiisa ay dhibeyso waxaan ka codsanaynaa qoraxda oo soo doortay inta codkayga maqlayso inta kaleetee maxaa la dhihi jiray ilaahay kulura wax u gulma karto meesha dhibaato aad u fara badan baa ka jirta waa lagu dhammaanayaa meesha waa lagu dhammaanayaa dadkan degana waa dad kenyaan oo degana weye qaxootee maaha haddee meel hadday u guuraan lama kala galo
kaasina waxa uu ahaa Xasan Baaruud oo ka tirsan odayaasha deegaanka Sheeb Cad waxa uu u waramayay wariyaha VOA da ee Garissa. Dhegeystayaal, haatana waxaad ku soo dhawaataan heesta Nafsi iyo fanaanada codka halaasiga leh Farxiya Fiska.
wanaag dhigaystayaal heestaasi iyo warbixinadii wareysadii ku horreeyey baa halkaas kala socotaan waa qaybta soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imanaysa washington markana waxaanu u gudbaynaa qaybtii labaad ee idaacadda iyada qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbe hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump oo maanta kasoo noqday yurub oo la isugu tegay xuskii dhammaadkii dagaalkii koowaad ee adduunka qarni kadib ayaa weerar afka ah ku qaaday qaaradda yurub isaga oo ku faanaya dhaqaalaha wanaagsan ee maraykanka iyo miisaaniyadda dowladdiisa ay u qoondaysay ciidanka xoogga madaxweyne donald trump oo isticmaalaya twitterka ayaa sheegay in wax badan oo guul ah laga gaaray shirkaasi balse aysan ahayn wax fudud marka ay timaado ka hadalka in maraykanka si cadli ah loola dhaqmo dhanka ciidanka xoogga iyo ganacsiga madaxweynaha maraykanka ayaa waqti aan sii fogeyn isku qeexay inuu yahay nationalist oo micnaheeda loo arko inuu maraykanka wax walba ka hormarinayo marka arrimaha gudaha laga hadlayana qof soogalootiga iyo dadka qaarkiis ka soo horjeeda balse madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa dhankiisa khudbadii uu axaddii ka jeediyey magaalada baris ee shirka la isugu tegay iyada oo uu donald trump ka dhageysanayo meel aan aad uga fogeyn waxa uu nationalist ku qeexay mid wadaniyadda ka soo horjeeda oo ruuxii fikirka qabaana uu ku caasiyey wadaninimada
iyadoo dabka ba-an uu gubay meelo badan oo ka mid a gobolka ku yaala galbeedka maraykanka ee california ayaa dadka wax saadaaliya waxa ay ka digayaan in qallaylka iyo weliba xaaladaha dabaylaha ee sii hurinaya dabka ay sii jiri doonaan ugu yaraan ilaa talaadada berita kumanaan shaqaale dabdamisa ayaa isku dayaya inay xakameeyaan gubashada campfire oo ku taala waqooyiga caasimada gobolkaasi kaasoo bilowday toddobaadkii hore iyadoo ay ku dhinteen ugu yaraan 29 qof mas-uuliyiinta ayaa sheegay in 282 qof aan weli la ogeyn halka ay jaan iyo cirib dhigeen saraakiisha dabka ayaa sheegaya in dabku uu yahay ku dhowaad 5,000 islamarkaana uu baabi'iyey 6,600 oo dhismaa waana dabkii ugu waxyeelada badnaa taariikhda gobolkaasi
ra-iisul wasaaraha dalka canada justin trudeau ayaa sheegay in dalkiisu uu maqlay codadkii laga duubay dhimashadii wariyihii sacuudiga ahaa jamaal khashoqji ee lagu dilay qunsuliyadda uu sacuudigu ku leeyahay magaalada istanbul ee dalka turkiga ra-iisul wasaaraha dalkaas ayaa sheegay maanta in dalkiisa si buuxda looga warbixiyey macluumaadka uu turkigu hayo madaxweynaha turkiga ayaa sabtidii aanu soo dhaafnay shaaciyey in dalka turkiga uu la wadaagay warbixintan wadamada ingiriiska faransiiska jarmalka sacuudiga iyo maraykanka jamaal khashoqji ayaa lagu dilay mar uu booqday qunsuliyadda turkigu uu ku leeyahay qunsuliyadda uu sacuudigu ku leeyahay nidhaahda dhegeystayaal magaalada istanbul ee dalka turkiga gelitaankiisii halkaas ee oktoobar labadeedii kadibna aan la arag meeluu jaan iyo cirab dhigay fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad qodobada warka iyo qodobadii barnaamijyada ay ka horreeyey kala socoteen waa laanta afka soomaaliga v o a waxaa haatanna idinku soo maqan doodii gaabnayd waxaa inoo soo diyaarisay nala socodsiinaysa saynab abuukar
dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan caqabadaha dhanka amniga ee ka jira caasimada magaalada muqdisho iyo sida wax looga qaban karo kadib qaraxyadii maalintii jimcihii ka dhacay magaalada muqdisho oo dad fara badan ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen iyada oo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo kulan la yeeshay madaxda hay-adaha amniga uu ka dalbaday warbixin ku saabsan amniga iyo weerarkii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada muqdisho iyo waxa sahlay in weerarkaasi uu dhaco waxaa doodayga la qaybgalaya maxamed cumar geedi oo wasiir ku-xigeen ee xildhibaanba kasoo noqday dowladdii kumeel gaarka ahayd ee soomaaliya iyo profesor maxamed axmed maxamuud oo ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana su-aasha jawaabteeda ku horreeyey maxamed cumar
arrimaha amniga ee beryahan ilaa ee dawladda markay timid iyo waayay horeba jiray jiray in waa gudahan masiiba umadan Soomaaliyeed si guud u haysto dawladda ayay mandateedkeeda tahay inay yaani qaada mas'uuliyadda noocaas ah inay umada ka kaafiso balan qaadiyada ay ku soo galeen dalkan ayay ahayd inay matqana madax ku noqdeen ilaa ee hadda ma muuqata bulshada Soomaaliyeed oo anaga aan ka midnahay dadkeena siyaasiyiinta ilaa hadda siyaasad cad oo looga hortagayo shabaab oo muuqata oo amniga wax looga qabanayo ma jirto maana walba in baroor marka waxa soo baadhacday tii ka dambeysay social media aan ognahay yani meel aad loo ilaaliyo oo dhinac walba ciidanka joogo si ay diid xagga tahay oo ilaaladii ma taqaana ciidanka dawladda safarada qadar ilaalinay oo dhinac gar ka jiro dhinacna yani waa dareemi kartaa meeshaas in intaas oo qarxaya ka dhacaan hadana ciidan galaan in ma taqaana ay ku abuuri karto bulshada yaani meel isku qariye inay jirin cabsi noocaas inay jirto marka dawladda ayda la rabaa inay tilaabadaasu waxaas waxay ku dhacaan ay saxay umada ugu jawaabaan hadii kale umada ayaa jawaabi doonta
professor maxamed ahmed maxamuud
waxa dhacay horta waxa weeye xagga rabu ka dhacay laakiin wasiirka saaxiibkay wuxuu yiri ma garanaysa istaraatiijiyad dawladdu horta amniga horta waxa iska leh shacabka Soomaaliyeed inay amniga ka qayb qaataan qof kasto oo Soomaali oo muwaadin ah ama wasiir ha noqdo ama shicib ha noqdo ama professor ha noqdo waxa xil ka saaran yahay amniga ummada dawladdu waxay u adeegtaa ummada shacabka ayaa waa dhaliisu saarantay dawladda ma saarra shacabka soo sheegi lahaa dadkani dawladduna talaabo ka qaadinay balse shacabkii baa saaxibay shacabkii baa dhaliisaas ku dhacaysa dawladdu waxay hawl gelisaa shacabka ayay u adeegtaa shacabkii hadii aan waxba sheegin waxaan leeyahay dawladdu dhaliil male aynu u guntano qaabka aynu ula shaqeyn lahayn dawladda hadii kala dhibaatadu shacabka ku dhacaysa ayaa ummada Soomaaliyeed marka dawladdu wax eeda male istaraatiijiyada badan bay ayay dawladdu keentay oo qorshayaashii badnaan way ku guuleysatay xagga amniga xagga maxay ahayd waad ogtihiin siyaasadda dibadda xagga maaliyadda iyo lacagta marka amniga shacabka laga sugayaa shacabka dawladda laba shaqo madaxweyne iyo ra'iisul wasaare lagama sugayo nabad waxa laga sugayaa shacabku inay soo sheegaan laamaha amnigana la xiriiraan marka shacabka hurda shacabku ka cabaan leh sasana u leh
waad maqlaysaa maxamed umar geed dooda professor maxamed ahmed maxamuud wuxuu leeyahay amnigu waa mas'uuliyad guud ahaan dadka saaran dawladda kala geed ma ahayn si gaar ah iyadu
fadhiin aad baan maasan dooda professorka waan ixtiraamayaa laakiin yani umarayn ma haya inay sax tahay in shacabiga laga sugo mas'uuliyadda inay saaran tahay shacabiga mas'uul baa laga yahay mas'uuliyadda saaran inay soo sheegaan shacabiga waa in la gaarsiiyaa waa in la abuuraa kalsooni ay ku soo sheegaan umarayn ma inay mas'uuliyad saaran tahay because shacab qaar baraka ciyaal yahay qaar baahir leenaya qaar amni darro qaxooti u soo galay qaar beeris laga soo ceersaday qaar qaraxyada ku dhimanayaan qaar maxalli basarad wax looga hayo hataa ma garanaysaa ciidankii amniga mararka qaarkood siyaabo kama ama kas lafteedaba ay yani ugu dhaca dilil ugu dhaca yani dadkan waa dad dhibanayaala marka dawladda ayada ayaa la rabaa inay abuurto kalsooni bulsho ayada ayaa la rabaa mabaadi'da dib u heshiisiinta is-aaminaada wax wada lahaashaha in mas'uuliyadda la wada leeyahay inay dadka mas'uul ugu yihiin yani inay maasha abaaran ee aanay kala geynin dadka ana lagu eedeynin waxaarna marka inaysan aad lahayn shacabiga aad malahan waxa aad iska lahad mas'uuliyadda dawladda ayada la rabaa inay kalsoonida bulshada abuurto ayada ayaa la rabaa inay hoggaamiso ayada ayaa la rabaa amnigaano ayaga u dhaartay marka ilaa ay hadda barshacad oo shacabigii iyo dawladdi ay wax ku wadaagi karaan lama hayo
professor maxamed ahmed maxamuud waad maqleysa dooda maxamed umar geedi wuxuu leeyahay dawladdu waa in ay la timaada istaraatiijiyad ay bulshada kula shaqeyn karaan maadaama iyada loo igmaday mas'uuliyadda dalka iyo midda amniga
wasiirku golaha fulintu kamid ahaa waxa istaraatiijiyad ku shaqeyn jiray xukuumadii oo hadda xilkeedu dhamaaday soo dhamaatay bila qorsho ma ahayn xukuumadda hadda jirta istaraatiijiyad cad bay ku socotaa meel aad u culus bay wax ka qaadtay haddii amni tahay haddii maaliyad tahay haddii arrimo dibadeed tahay istaraatiijiyad bay leedahay qorshe leedahay baleen bay leedahay xagga oo maxay ahayday laga hurdo aan hurdadu ka kicilaaday waa xagga maxay ahayday shacabiyadda bulshada hadday golaha sharci dejinta golaha maxay ahayday aduu shacabka xagga dadweynaha waxa loo baahan yahay in fiiro gaar loo yeesho dadka wax sameynaya nooc kasta yihiin oo Soomaali ajnabi haddii ay ku jiraan dadku waxba ma sameyn karaan waxa weeyii shacabka ayaa waxa markaan leeyahay shacabka xilku xilka dawladnimo madaxdu saaray madaxdu laakiin waa inuu shacabku la shaqeeyaan iyo golaha sharci dejinta iyo golaha xukuumadda oo isku duuban taasii waxay keenaysaa midnaantaasi dawladdu markii loo baahdo dadka ficilka sameynaya marka la soo sheego talaabo qaadaysa ayuu heegin waad ogtiin habeen iyo maalin in ciidanka xogga ciidanka booliska Soomaaliyeed ay dariiqyada taagan yihiin iyaga oo u dhameystirnayn xuquuqdoodii iyadoo loo dhameystirin habeen iyo maalin u soo jeedaan haddana ay dhibaatadii dhacayso taasi shacabka lagu soo hoos ka banaya sababta aan wasiirka u leeyahay shacabka shacabku waxa weeyii soo sheegis baa laga rabaa shacabkii haday lafahoodii dadkii baabiin iyo soo sheegi waayaan de dawladdu waxa weeyii madaxweyne farmaajo iyo raisul wasaaruhu khayre labadaasi shaqsi ma qaban karaan waxba waxa weeyii in lala shaqeeyo oo aynu si duuban si wada jira gacmo wada jir wax u gooyaan shacabka waxaan u leeyahay ha soo sheegan hana laamaha amniga ha la xidhiidhaan marka hadda amniga wax laga yaqaan yihiin insha Allah amniga istaraatiijiyadiisa waa la helayaa laakiin shacabku waa inay la shaqeeyaan dawladda ay ku tiirsataa dawladduna ay adeeg degdeg ah fidisaa marka shacabku soo sheegan taas uma nabad lagu gaari karaa baa leey wasiirka
waxaan siinayaa maxamed cumar geedi
horta qaabka ay dawladda ugu jawaabtay ma arka qaab hadda wax mar dhal inuu yahay madaxweynaha la shiray ama yana la shirin waa saraakiis asagoo soo magacaabay waxay gooyaan iyo waxay galaan ugu yaqaana amniga kuma filna intaas xog dhameystiran maalin walba taliyaasha xog bay keenaan maalin walba qoraxda ay taagan yihiin maalin walba jidka ku dhintaan aad baan u amaanayaa askarta soomaaliyeed dhiban laakiin waxaan is leeyahay istaraatiijiyad cad oo siyaasadeed oo dadka ay ku wada shaqeeyaan warnimbana buu iska fiirinaya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexmed yani waa siyaasad xumada waxaasna waxaa ku lus garaba oo ummadda soomaaliyeed guud ahaan iyo amnigeedu waa marka dowladda la rabaa in amniga gobolada ay kan muxuu ahay caasimada inta isku xirto xarumaha cadaw leeyahayna la burburiyo dowladda markaas dadka markaas ay aaminayaan
haye professor maxamed axmed maxamuud
wasiirku waxa weeyii xasilooni darada aan hore nagu soo jawaabay laakiin taxaga oo meel ay qabatay ma jirto dowladdu talaabo ay qaadinay ma jirto waad ogtahay hadda shabeelada dhexe maxay magaalada marka rowday ahayd meel dhibaato ahayd waa la dejiyay shabeelada hoose meel lagu nastay noqotay madaxweynuhu dhowr bar soo joogay xataa balooni buu kusoo dheelay waxa weeyii aad bay istaraatiijiyadaasi loogu nastay waxa weeye talaabana loo socon doonaa insha Allah horta taasan taa kale ah haday ka qabato hadda waxa la waliba la taaban karo ayay ka qabatay ayaan leeyahay taasi waa wax cad maaha wax qarsoon waa hadda istaraatiijiyadu waxay ku jirtay waa uu ogyahay in hadda talaabo la qaadayo hadda lagu socdo jubooyinka inta u dhaxaysa tartiib tartiib loo dejin doono sida hadda istaraatiijiyadu ay ku caddahay oo magaalooyin hadda sida markoo kale waad u jeedaa inay degan tahay xaaladeedu degan tahay dawladdu si fiican hadda ugu hawl gasho in laga warsago waxana mar lama wada gaarayo waxa weeye ummad dhan oo 25 sano fowdo ku jirtay mar lama wada xallin kara leeyahay waxa weeye tartiib baa loo xallinayaa istaraatiijiyad iyo qorsho fiican oo aan arkayno oo ummada shacabka Soomaaliyeed ay wada jeedaan ba jirta waxaan leeyahay wasiirka ummada Soomaaliyeed waxay u baahan tahay horta waxay u baahan tahay in gacan weyn la siiyo inay gacan weyn horta ummada Soomaaliyeed inay gacan weyn dawladda siisa waa in madaxda qarankuna bal hadda istaraatiijiyad iyo qorshihii hore ku socdeen ay wax ku daraan shacabkana insha Allah waxaanu ka rajaynaynaa inay shacabku toosaan ay kaalintooda ka qaataan
maxamed cumar geed adigoo soo koobay gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
leeyahay maxaa ka hadlay xamar waa lagu gooyay war dawladda waxaan u baahanahay ayada dalkan u dhaaratay dalkan shabaab mas'uul kama ahan dawladda ayda mas'uulka ilaahayna oo kula xisaabtamaya ummada Soomaalida oo kula xisaabtamaysa mas'uuliyadda ay leeyihiin ayay ka mid tahay in bulshada iyo hay'adaha amniga la isku xiro halkaas ayaan ka dareemayaa dabacsanaan laan xasilooni siyaasadeed in la abuuro in la abuuro acceptability is ogolaansho bulshada dhexdeeda in la abuuro dadka dambiyeyaasha ah ee dadka ku dhex jira ee dadka dilaya waa dad farqootirisa ama meel ay ku gabadaan helina dii shacabiga la kasbado marka kasbo shalaan xagga shacabiga iyo mas'uuliyaddii oo lagu guul daraystay ayaa waxay ka qayb qaadanaysaa in amnigii oo faraha ka sii baxa dalkan waxa u baahan yahay xasee lagu xalanayaa umadaan exodubila tigeeda hoggaankeeda masuuliyadkeeda dadka matala waxyaabaha consensus jira in wadar ogol lagu xaliyo amniga gacan bir lagu qabto ciidamada sax loo dhiso marka anigu waxaan leeyahay dayac meesha ku jira waxaan aragnaa in uu jiro qorshe qorsheysan 2020 siyaasadda soo socota qorshe looga shaqeynayo oo lagu diray siyaasiyiinta oo lagu diray maamul goboleedyada oo lagu sii kala fogeynayo ummadii dawladda ayaan aragnaa still ma arkin hal tuulo shabaab laga qabtay qorshe cad oo shabaab lagu diray dawladda 2 sano ka dhamaatay hadii nimanka shabeelada hoos ugu degeen abuu yiri ceyda ee markay rabaan soo baxayaan shacabka maxay kugu aaminayaan nimanka waa in meelahooda looga taga janis marka ay helaan shacabka waxba sheegi kara laakiin shacab marka adiga cashuur ka qaad inta lagu soo damo cashuurka lay qaadaya ee sida ma taqaana accepta gareey ee aqbalay in ad aad eedaysa madama ay weeyeen cid barotashin garaysa inaan maanta lagu eedeeyo sax ma ahan
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa doodayga la qayb galay maxamed cumar geedi oo wasiir ku xigeenay xilibaanba ka soo noqday dawladdii ku meel gaarka ahayd ee soomaaliya iyo professor maxamed axmed maxamuud oo kamid ah aqoonyahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
aadiyad iyo maasantahay Zainab Abubakar Maxamed oo nala socodsiinaysa xubintii dooda gaaban markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe waxa la diyaaray Jaamac Buule Jaamac
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii qurbe iyo qolmadeena toddobaadkan
aan u faraxsanahay taa wogtahay na kursiganaytii hadda ka hor waxa ahayn jiray congressman Keith Allison and kursi anaga nagu weyn oo ahay kursi kaliyo oo wuxuu ahay Minnesota Muslim ee uu haysto
codkaasi waa Ilhan Umar oo toddobaadkii hore noqotay qofkii ugu horeeyay ee Soomaaliya oo ku guuleystay xildhibaanimada dalka Mareykanka xubin ka tirsan Congresska dabcan Soomaalida qurba joogta ay waxa ay xilal siyaasadeed ka hayaan dunidii ay u qaxeen ee reer galbeedka intooda badan laga bilaabo duqa magaalada Sheffield Ingiriiska xildhibaan gobol iyo mid qaran ee dalka Sweden xildhibaan Mareykan ah iyo wasiirka socdaalka sinjeedaha iyo arrimaha qaxootiga ee Canada waa xilalkii ugu dambeeyey ee 4 sano ee lasoo dhaafay ay Soomaalidu ku guuleystaan Soomaali meel ay joogtaba dadkaasi waa ay soo dhoweeyeen hype iyo deegaanna kuma aysan kala soocine waxa ay u taageereen si kal iyo laaba hase ahaatee marka ay qurba joogta dalkii ku noqdaan kuwii ay ka hayaameen iyo kuwa qaran joogta ah ee ay u tageen midkoodna ma soo dhoweeye inta badan naanaysana waaba loogu daraa maxaa u sababa qurmadeena qurba ee toddobaadkan ayaanu ku eegaynaa waxaana iigu marti ah diini shara jaamac ciyaal jecel oo ku nool abudabi dalka imaaraadka carabta oo uu 7 sano degan yahay xasan cismaan ismaaciil oo ku sugan ingiriiska xasan waxa uu qurba joog ahaa isaguna 7 sano balse dhowaan ayuu dalkii oo uu dib ugu guuray ka yimid ugu horreyntiina xasan ayaan weydiiyey bal inuu noo sharaxo sababta ay dadka soomaalida ahi u kala jecel yihiin labadan kooxood ee qurba joogta ah
marka ugu horeysa horta waxaan halkan kaga faa'iidaysanayaa hadalyo u dirayaa Ilhan Umar iyo qolyooyin farbadan oo laftigooda meela maarata achievement wanaagsan qurbaha ka gaadhay oo Soomaaliyeed maanta waa ognahay wasiirada jira Canada maxkamadda caalamiga ku jiraan baarlamaanada Yurub ee qaar badan ku jiraan arrintaas oo ah runtii horumar aan u arkayo inay guud ahaan ummadda jinsiga Soomaalida usoo hoyatay inay tahay oo ay gaadheen heer ay la falgalaan ay la falgalaan mujtamacaadka ay u tageen khaasatan qaybaha siyaasadda iyo dhaqaalaha waxaa kaloo runtii Soomaalida laga arkay oo qurbaha ay ku kordhiyeen bay la ognahay oo akhlaaqaad iyo diin iyo dhaqan iyo masaajido iyo inay bayacmushtariyo kordhiyeen tani laakiin ay tahay qaybtii siyaasadda iyadana ay hor u qaadeen taa marka aan ka gudbo horta in la hambalyeeyo oo maaragtay dadka qurbaha jifmanka kale in la hambalyeeyo Soomaalidu wada hambalyeysa waa arrin wanaagsan waana soo dhaweynayaa meel ay joogaanba inkastay kala duwan yihiin markay Soomaaliya joogaan inay marka qurbaha yimaadaan ay isku duubnaadaan oo mujtamaca Soomaalida ay noqdaan oo magaca Soomaalida ay ku wada shaqeeyaan oo qofkii meel gaaray u arkaan wanaag ummadooda u kordhaynayo waa arrin aad iyo aad u wanaagsan mujtamacna uu ku mahadsan yahay waana soo dhaweynayaa haddiise la yiraahdo marka gudihii la joogo waxaanu ka dheergsanay gudaha sidii waa lagu kala duwan yahay siyaasad iska loo kala ama maayranaysaa iyo xoosa loo dhaadhaca nooc qabiil baa runtii tacayaan rad badan ku yeesha wuxuu maan anigu arkayaa in qofku dabadana laga hambalyeeyo oo la soo dhaweeyo gudaha hadduu tagana aan magaranaysaa aan sidii oo kale aanu ku helaynayn inay sabab u tahay gudaha danaha laga leeyahay ayuun baa laga arki laayahay taasaan anigu u dirinayaa inay sababta ugu weyn ay tahay
haddana ad ayaad u mahadsan tahay diini shil jaamac
buule adigii xasan ba labadiina waa nin salaamayaa hambalyadii oo xasan oo diray mid lamid a ayaan u dirayaa soomaalidii ku guulaystay doorashadii ka dhacday waddanka maraynka iyo meelo badan markaan u gudbo su-aashii ahayd maxaa la yidhaahdaa dadka markay qurbaha ka tagaan oo gudaha galaan waxaa loo arkaa sida dibadda looma arko anigu waxa weeye marka dadka qurbaha joogaah markay gudaha galaan ee u tagaan dadkii soomaaliya joogay lababa feershan baa qolo walba aaminsan tahay qolada gudaha joogaah waxay aaminsan yihiin dadka dibadda ka yimid inay yihiin dad soo shaqo tegay oo maxaa la yidhahdaa raba inay waddanka ka shaqaystaan oo dib ugu noqdaan laakiin qolada dibadda ka timid iyagu waxay aaminsan yihiin dad maxaa la yidhahdaa dibadda wax kusoo arkay wax kusoo bartay khibrad kusoo arkay dad westerena iyo caqli westerena ay isleeyihiin waddankiinii iyo dalkiinii ugu wax ugu qabta marka waxa weye labadaasaa iska soo horjeeda kuwa maxaa la yihahdaa dibadda ka yimid waxay aaminsan yihiin kuwa gudaha joogaa dad dagaalamay maxaa la yihahdaa qabyaaladii ku dhilmay dhibtii maxaa la yidhahdaa soomaaliya gaartay aynay wax ka qaybsadeen marka labada feershan baa
soo horjeeda haddii aan ku noqdo xasan waxaad tagtay dalkii burcaad kusoo noolaatay magaalada hargeysaad kusoo noolaatay somalilan baad hadda waqti kusoo qaadatay ma la kulantay dareemada noocaasa dadweynaha markaad arkaysa fikrada diini sheegay in laysyara qaniinsan yahay oo fikir kala duwan la iska qabo qurba joogta iyo qaran joogta
waxna waa dareen waxna wax weeyaan waa dhexsh kusoo baxaya ee si sharciya waddanka somaliland ee dastuur baa u yaala dastuurku ma mamnuucayo dadka qurba joogta inay ka qayb qaataan arrimaha siyaasadda anigaygan baa ku jiro activist ka mida moogtahay oo maaragta xubna xisba kulmiya ka tirsan marka ma dee sharci diidaya ma jiro mar haddaan sharci diidayna waxa dee suuqa laga odhanaya runtii dareenkeedu uu koobnaanaya laakiin waxaan kuu sheegayaa wuxuu adduun badan waddamo badan oo adduunka baa jira waddamada waxay leeyahan dastuuraadku qaarba qaarba qoraan imika masar markaad joogto haddii xaaskaagu uu foorian yahay ama hooyadaa ay xitaa waddan foorina ay marka qaatay isan sharcigu kuma ogolaanayo marka maadaamaana sharciyo diidaya aanay jirin wuxuu waa dareen shacab shacabkuna runtii u dareenkeedu inuu negative arrintaas ayayna si magaranaysaa yar mid negativeaad moodaa runtii inay uga imanayso
qurbajoogaaoon
fara badan iyo waayaragnimo badan bay la yimaadaan oo xagga umuro badan ku saabsan
xasan ow taa negativeta iyo dareenka shacabka gudaha jooga ayaanu eegaynaa marka ay u hambalyeynayaan ilhaan cumar axmed xuseen qof kasta oo soomaali ah oo doorasho kaga guulaystay reer galbeedka waxba kale kuma xiraan guushaas uu ku guulaystay unbay ku abaalmariyaan marka laga tago dareenkooda keliya ma waxaa jiro inay arkaan nambar muuqan kara oo qurbajooga oo lagu hungoobay oo sida diiniba carabka ku dhuftay haddii ay xilka waayaan waddamadii ay ka yimaadeen isaga noqonayo
haddaan jawaabta leeyahay waxay iyo muuqanaysa runtii waxbaa ka jira ma la dafiri karo waxa weeyaan dad badan oo qurbaha ka tegay oo laga yaaba inaan qurbaha laftigoodii doorkii ay ku lahaayen ay ciyaari kariyeen marka hore ku khasaaray inay ku noqdaan xaggaas oo ay xaggaa fursad ka egaan way dhacday runti way badan yihiin qaar badan oo laga yaabay in maaragta qaladaad ama xagga dhaqaalaha ama xagga akhlaaqiga kalena way jiraan laakiin ismalihi arrintaasi ma keeni karto in qurbajooga lagu noco moogtahay
wayo
dadku xaggaana way ka dhacaan kuwa noocaasa kale oo aan dabadoo bixinba noocaas kale way sameeyaan dabadana way ka dhacaan oo bini aadan baa taan loo yahay
diini waxaad degan tahay deegaanka soomaalida qurba joogta iyo qaran joogta intooda badan ay ku kulmaan marka laga tago dalalkii hooyo ee deegaanada qof walba uu kasoo jeedo marka uu ku noqdo halkaas marka ay joogaan ma ku aragtaa ismaandhaafkaasi inuu jiro oo fikrada aad carabka ku dhufatay in si toosa laysu weydaarsanayo dareenkuse ma yahay mid dhab ah oo aragti uun ka gudubsan
buulow horta dadkan qurbaha ku nool weliba dowladaha westernka iyo ka yimaada maraykanka markay noo yimaadaan imaaraadka soomaaliya u socdaan waxa weeye fikradaha ay naga dhaadhicinayaan waxayna tusaan balaano badan sida waddanka u hormari lahaayeen waxay ka qaba lahaayeen waxay ka soo heleen maskaxdii iyo administrationkii ay ka soo heleen yurub inay waddanka geelayaan aniga diin ahaan waagii aan soomaaliya joogay nin soomaali baan ahay waddanka waad ka joogay laakiin marka dibadda u soo baxay ayaa waxaan dareemay wax la yiraahdo wadanimada wadankaada qiimihiisa taayihiisa wuxuu yahay
waxa
waxaanu dadka dibadda gudaha jooga haday dibadda dibadda wada imaan lahayeen wadanku qiimuhu ugu fadhi lahaa waana u dhadhami lahaa waxa yahay wadanimadu iyo dalku wuxuu yahay
gabagabadii barnaamijkaannu soo gaarnay haddaanu eegno marka laga tago hambalyada iyo dhaliisha la dhaliilayo marka ay qurbajoogtu dalka yimaadaan doorka ah in wacyigelin laga sameeyo oo farqiga jiro haddii uu humaag yahay humaaga meesha laga saaro ayaa iska leh diini adaan kugu horeynaya
waxa weeye waxa fiican dadka dibadda jooga markay gudaha tagaan inay la hadlaan dadka gudaha jooga ay dhahaan wadanka waxaan u nimid inaan wax u qabanno fikradda ay hayaan kuwa guduhu waxay kaga fiican yihiin kuwa dibadda ka yimid wixii lagu dagaalamana waa ogyihiin qabyaaladu siday u kala baxdeen waa ogyihiin ninka jooga wuxuu ogyahay dhibkii ka dhacay soomaaliya uu u soo taagnaa
waaye xasan miyaad isleedahay in sawirka qaldan haddii uu jiraba in meesha laga saaro oo fikirka labadan koox khaasatan qaran joogto ay ka qabto dadka qurba joogtaa in la saxo
waan qabaa runtii in la sameeyo waxaan runtii ii muuqanayaa horta waa mujtamaceeni oo dibad joogta ina gudo joogta lagama kala maarmo aqoon fara badan iyo waayo aragnimo fara badan iyo khibrado fara badanna qurbaha runtii dadka way ka helaan ama tacliim fara badanba marka inay dhulkii loo gudbiyo qurba joogta laftigooda ay mas-uuliyiinta saaraan waxaan arkaa runtii mid meesha ku jirta sidoo kaleeto xagga laftigeeda in laga soo dhaweeyo iminka somalilad waxaa ka jira hay-adda la yihahdo qurba joogta oo runtii aan arko inay door wanaagsan ka ciyaarto in ay qadiyaadka noocaas oo kale ay soo dhaweeyaan in ay saaraan faraqa iman kara ama fahmadarada iman karta khaasatan umuuraha siyaasiga ah ee dadka qurba joogta iyo dadka qurba joogta oo loo tuso inay ummaddu ay wada tahay ummad isku mid ah oo ka wada baxayso inay wixii ay isdheer yihiin lama odhan karo qolada gudaha joogta waxba badan garan maayaan way garanayaan aqoonina way taallaa khibradina way taallaa waana laga yaabaa inay ka badiyaan qaar badan oo dibadda jooga
labadiinaba aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin dhegeystayaal qurmadeenna qurba ee toddobaadkan oo ay igu marti ahaayeen xasan cismaan ismaaciil oo ku sugan dalka ingiriiska iyo diini shara jaamaciyaad jecel oo ku nool dalka imaaraadka carabta waa naga intaas tan iyo kulantideenna dambana ismaqal dambe oo xiiso leh
jaamac buulaad buu u mahadsan yahay barnaamijkii qurbe ayuu nala socodsiinayey markana dhinacii heesaha kaskay iyo heestii deeqa
codkaan macaan ee cabdiqaadir abuulkar keskey dhegeystayaal halkaad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga v o a iyadaana u dambaysa idaacadda iyada fiidnimo tan iyo kulantadeena dambe waa jacfar kuukaay iyo jaamac buula jaamac oo leh maqaldamo xiisale
This is VOA News. I'm Tommy McNeil. Canadian Prime Minister Justin Trudeau says his country has heard the recording provided by Turkey of the death of Saudi journalist Jamal